Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 20-fevral, dushanba, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Xush ko'rdilar, O'zbekiston bosh prokurori ishdan olindi. Yopiq eshiklar, o'zbekistonlik taniqli advokatga chiqish vizasi berilmadi.
67 yoshli Polina Braunerk O'zbekistonda huquq himoyachilari, mustaqil jurnalistlar, siyosiy va diniy mahkumlar huquqlarini himoya qilib keladi.
Izdan chiqdi. O'zbekiston temir yo'llarining 3 mulozimi ustidan milliy xavfsizlik xizmati ochgan ish prokuraturaga oshirildi. Afg'onistonlik o'zbeklar rutin qahramoni keksa duradgor usta Abdulhamid.
Otamdan, bobomdan qolgan. Hamma biz najjor bizlar. Uchinaqa uchog'imiz ham najjor.
O'zaro aloqalar Eronda aytsil arab kayfiyatlari kuchaymoqda.
O'tgan bir necha kun ichida minglab eronlik aksil arab namoyishlariga chiqdi.
Ozod nazar, Georgiy lentas bilan o'zbeklarni qilichdan o'tkazganlar taqdirlangan. Bugun siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov ishdan olingani haqida bir-biridan mustaqil manbalar Ozodlikka xabar qildi. Bosh prokuraturadagi vaziyat nazorati prezident devonida davlat maslahatchisi maqomida ishlagan Ixtiyor Abdullayev zimmasiga yuklandi. Abdullayev rahbarsiz qolgan bosh prokuraturadagi vaziyatni nazorat qilib turibdi xolos, deya bildirdi Ozodlik manbalaridan biri. Manbalarning iddaosiga ko'ra, shu kunlarda mehnat ta'tilida bo'lgan 63 yashar Rashid Qodirov zudlik bilan prezident devoniga chaqirtilgan va o'z ixtiyori bilan ishdan ketish to'g'risida arizasi yozdirib olingan. Bosh prokuror lavozimini 15 yil egallab kelgan Rashid Qodirov nafaqaga chiqarildi, deya bildirdi bir-biridan mustaqil va ishonchli manbalar. Ayni paytda bosh prokuror lavozimiga kim tayinlangani haqida rasmiy ma'lumotlar berilgani yo'q. O'zbekiston bosh prokuraturasi rasmiy saytida Rashid Qodirovning ishdan olingani to'g'risidagi ham xabar tarqatilgani yo'q. Rasmiy saytning idora rahbariga doir bo'limida Qodirovning ismi saqlanib qolgan hozircha. O'zbekiston hukumati Hayraton Mozori Sharif temir yo'l liniyasini ekspluatatsiya qilish va unga xizmat ko'rsatish ishlarini yana 3 yil davom ettirishga doir shartnomani imzoladi. Norma o'z nashrining xabar qilishicha, O'zbekiston temir yo'llari va Afg'oniston jamoatchilik ishlari bo'yicha vazirligi o'rtasida imzolangan shartnomaga ko'ra, temir yo'lga xizmat ko'rsatish uchun O'zbekiston yiliga 19 million AQSh dollari miqdorida haq olib turadi. O'zbekiston bilan kelishuvga binoan 2011 yilda O'zbekiston temir yo'llari tomonidan qurib berilgan temir yo'l uchastkasi 106 kilometrni tashkil qiladi va uning orqali Afg'onistonning shimoliy mintaqalariga qishloq xo'jaligi va infratuzilmalar sohasiga oid kerakli mahsulotlar yetkazib beriladi. O'zbekistonda Hollywood kinochilari suratga olgan 44-chi bola nomli film ekranlarga chiqmaydigan bo'ldi. Bu haqda O'zbek kino milliy agentligiga tayanib berilayotgan xabarlarda aytilishicha, mazkur qarorni film distributor bo'lgan Rossiya kinoshirkati qabul qilgan. Xabarlarda o'zbek kino vakilining mazkur qaror film atrofidagi salbiy fon bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan so'zlaridan iqtibos keltirilmoqda. Sobiq Sovet Ittifoqining Stalin hukmronligi davrida ro'y bergan voqealar aks etgan 44-chi bola filmi o'tgan hafta Rossiya kinoprokatidan ham olib tashlanganida Rossiya Madaniyat vazirligi Central Partnership shirkatining mazkur filmni tarqatish litsenziyasini bekor qildi va filmda tarixiy voqealar buzib ko'rsatilgan degan iddaolarni keltirdi. 44-chi bola filmi Belarus va Gruziyada ham prokatdan olib tashlandi. Keyingi paytlarda Rossiyada Stalinni ulug'lash kayfiyati yanada jonlanmoqda va uning hukmronligi davrini tanqid qiluvchi asar va mualliflar ta'qibga uchrayapti. Mazkur filmda bosh rollarni Gari Oldman, Tom Hardy va Numi Rapas kabi kino yulduzlar ijro etgan.
Yangiliklar edi. Ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim voqealari bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov ishdan olindi. Bosh prokuror Rashid Qodirovning ishdan olingani to'g'risida bugun ma'lum bo'ldi. Bosh prokuraturadagi vaziyat nazorati prezident devonida davlat maslahatchisi maqomida ishlagan Ixtiyor Abdullayev zimmasiga yuklatildi. Bu xabarni O'zbekiston boshqaruv elitasiga yaqin manbalar Ozodlikka bildirgan bo'lsa-da, rasmiylar hozircha izoh bermayapti. Voqeaning boshqa tafsilotlari bilan muxbirimiz.
Ozodlik manbalarining iddaosiga ko'ra, shu kunlarda mehnat ta'tilida bo'lgan 63 yashar Rashid Qodirov zudlik bilan prezident devoniga chaqirtirilgan va o'z ixtiyori bilan ishdan ketish to'g'risida arizasi yozdirib olingan. O'zbekiston bosh prokuraturasiga yaqin bir-biridan mustaqil va ishonchli manbalarning Ozodlikka bildirishicha, bosh prokuror lavozimini 15 yil egallab kelgan Rashid Qodirov nafaqaga chiqarilgan. Ayni paytda O'zbekiston bosh prokurori lavozimiga prezident devonida kadrlar masalasi bo'yicha prezidentning davlat maslahatchisi bo'lgan Ixtiyor Abdullayev tayinlangani aytilmoqda. Yana boshqa manbalar esa Abdullayev rahbarsiz qolgan bosh prokuraturadagi vaziyatni nazorat qilib turibdi xolos degan ma'lumotni bildirishdi. Abdullayev prezident devonidan oldin O'zbekiston adliya vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan. O'zbekiston bosh prokuraturasi rasmiy saytida Rashid Qodirovning ishdan olingani haqida ma'lumot yo'q. Rasmiy saytning idora rahbariga doir bo'limida Qodirovning ismi qolmoqda. 1952 yili Andijonda tug'ilgan, Toshkent Davlat Universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy Universiteti, huquq fakultetini tugatgan Rashid Hamidovich Qodirov 1980 yildan boshlab O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmati tergov bo'limida ishlagan. Andijon oblasti partiya qo'mitasi sobiq sekretarining o'g'li Rashid Qodirov 1992 yilda O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati rais o'rinbosari lavozimiga tayinlanadi. 1994 yili esa O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari lavozimini egallaydi. 2000 yilda bosh prokuror etib tayinlangan Qodirov bu vazifada 2 muddat ishlaganidan keyin 2010 yilda mamlakat parlamenti tomonidan 3 marta lavozimida qoldiriladi. Rashid Qodirov 1 darajali davlat adliya maslahatchisi maqomiga ega. Ozodlik manbalariga ko'ra, Rashid Qodirov O'zbekistondagi yashirin boylardan biridir. Dunyoning 10 ortiq mamlakatida Rashid Qodirov oilasiga oid mol-mulk borligi iddao qilinadi. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati nashri o'tgan yili Rashid Qodirov mulki deb ishonilgan Latviyadagi 2 villaning fotosuratini chop qilgan edi. Aynan nashrda Qodirovning Shvetsariya, Avstriya va Chexiyada ko'chmas mulklari borligi da'vo qilinadi. Ozodlik muxbirlari bu iddaolarni tasdiqlovchi Latviya ko'chmas mulk reyestrlariga doir hujjatlarni ko'rgan. Shuningdek, Rashid Qodirovning o'g'li Alisher Qodirov va kuyovi Temur Karimov juda katta pul mablag'larini nazorat qilishi haqidagi ma'lumotlar ham ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo'lgan edi. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent viloyati Zangiota tumanida faoliyat olib borayotgan va bir martalik shpritslar hamda boshqa dori-darmonlar ishlab chiqaradigan Asia Trade shirkati muassisi Rashid Qodirovning o'g'li Alisher Qodirovdir. Rashid Qodirov yirik tadbirkorlar G'ofur Rahimov hamda Salim Abdualiyev bilan ham yaqin aloqada ekani da'vo qilinadi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 2013 yili yozgan tweetlarida O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati Rashid Qodirovni qo'rquv iskanjasida ushlab turishini yozgan edi. Ozodlik manbalarining ishonishicha, O'zbekiston bosh prokurorining ishdan olinishi ortida Milliy Xavfsizlik Xizmati, xususan uning raisi Rustam Inoyatov turibdi.
Demak, O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirovning ishdan olinishi Ozod Nazarning bugungi sonida ham muhokama qilinadi. Bu mavzuga Ozod Nazarda ham qaytamiz. Hozir esa kunning boshqa bir voqeasining batafsil voqeasi to'g'risida batafsil xabar. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining kamida 3 mulozimi ishdan olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan mulozimlarga nisbatan ochilgan jinoyat ishi prokuraturaga oshirilgan. Mulozimlar bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanayotgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik temir yo'l kompaniyasini 13 yildan buyon boshqarib kelayotgan Ochilboy Ramatovni ishdan olish harakatlari ketayotgani haqida Ozodlikka ma'lum qilgan manbaning aytishicha, shu kunlarda shifoxonada davolanayotgan Ramatov hali rasman ishdan bo'shatilmagan. Lekin Ozodlik manbasining bildirishicha, ayni paytda Ramatovning uch o'rinbosari Davron Dehqonov, Sherzod Ismatullayev va Shuhrat Sodiqovlar ishdan olingan hamda ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Huquq-tartibot idoralariga yaqin boshqa bir manbaga ko'ra, uch mulozimga nisbatan moliyaviy jinoyatlar bilan bog'liq ayblovlar ilgari surilmoqda. Biroq manba boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Hozirda uch o'rinbosar O'zbekiston Jinoyat kodeksining aynan qaysi moddasiga ko'ra ayblanayotgani va ularning hibsga olingani yoki ochiqda qolayotganiga oid ma'lumotlar ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik muxbiri 20 aprel kuni O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga qo'ng'iroq qilib, birinchi o'rinbosar Davron Dehqonov va o'rinbosarlar Sherzod Ismatullayev va Shuhrat Sodiqovlarning ishdan olinish sabablari bilan qiziqdi. Biroq shirkat xodimlari uchala o'rinbosar ham shu kunlarda xizmat safarida ekani va qachon ishdan qaytishi noma'lumligini aytishdi. Shirkatning rasmiy saytida Dehqonov, Ismatullayev va Sodiqovlar hanuz o'rinbosar lavozimda qolayotgani ko'rsatilgan. Mustaqil kuzatuvchilar mamlakat temir yo'llari sohasi monopolisti bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari shirkatida korrupsiya bilan bog'liq holatlar uchrab turishi haqida gapirib kelishadi. Jumladan, Transport portalida O'zbekiston temir yo'llarining qo'shni davlatlar shirkatlari bilan salbiy munosabatda ekani haqida e'lon qilingan maqolada O'zbekiston temir yo'llarining barcha tarmoqlar da korrupsiya avj olgani va mas'uliyatsiz boshqaruv tizimi shakllangani aytilgan. Ochilboy Ramatov O'zbekiston temir yo'llari shirkati raisi lavozimini 2002 yil oktyabrdan buyon egallab kelmoqda. Mehnat faoliyatini teplovoz mashinistining yordamchisi lavozimidan boshlagan Ramatov keyingi yillarda fidokorona xizmatlari uchun va el-yurt hurmati ordenlari bilan taqdirlanib, shaxsan prezident Karimov tomonidan bir necha bor maqtalgan. O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi 1994 yil 7 noyabrda sobiq O'rta Osiyo temir yo'llari negizida tashkil etilgan. Milliy shirkat tasarrufidagi yo'llarning umumiy uzunligi 3645 kilometrga yaqinni tashkil qiladi. Kompaniyada 54,7 mingdan ziyod odam ishlaydi. Kompaniyaning yillik yuk aylanmasi barcha turdagi transport yuk aylanmasining 90%ga yaqinini tashkil etadi.
Oldinda yoritadiganimiz mavzular: yopiq eshiklar, o'zbekistonlik taniqli advokatga chiqish vizasi berilmadi, afg'onistonlik o'zbeklar, rutin qahramoni, keksa duradgor usta Abdulhamid, o'zaro aloqalar, Eronda aksil arab kayfiyatlari kuchaymoqda. Navbatdagi batafsil xabarimiz: O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining kirish va chiqish hamda fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi taniqli advokat Polina Braunergning xorijga chiqishiga ruxsat bermadi. Tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining kirish va chiqish hamda fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi yana bir faolning mamlakatdan tashqariga chiqishiga izn bermadi. Bu to'g'rida xabar qilgan Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Atayevaning ozodlikka ma'lum qilishicha, birinchi guruh nogironi bo'lgan taniqli advokat 2-3 oy davomida xorijda davolanishi kerak edi. 67 yoshli Polina Braunerg O'zbekistonda huquq himoyachilari, mustaqil jurnalistlar, siyosiy va diniy mahkumlar huquqlarini himoya qilib keladi. Birinchi guruh nogironi bo'lgan advokatning ikki oyog'i 1999 yilda amputatsiya qilingan. U ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik shifokorlarning malakasizligi tufayli sog'lig'i yomonlashgani va sifatli muolaja olish uchun chet elga borishi zarurligini aytadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Toshkent viloyati boshqarmasi Polina Braunerga yo'llagan maktubda xorijga chiqish vizasi nima uchun berilmaganini izohlamasligini bildirdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 6 yanvar 1995 yilgi 8 qarorining 3 punktiga asosan ma'lum qilamizki, sizning xorijga chiqishingiz cheklangan, buning sabablari keng izohlanmaydi, deyiladi rasmiy maktubda. Polina Braunerg ozodlik bilan suhbatda xorijga chiqarmasliklariga go'yo uning davlat sirlaridan voqif bo'lgani vaj qilib ko'rsatilganini aytadi. Men hech qanday davlat siridan xabardor emasman. Aslida O'zbekiston huquq-tartibot idoralari qonunbuzarliklar, inson huquqlarining poymol etilishiga oid ma'lumotlar xorijda tarqalib ketishidan qo'rqishadi, deydi Paulina Braunerk. Taniqli advokat O'zbekistonda norasmiy mahbuslar huquqini himoya qilish qo'mitasiga rahbarlik qiladi. U bunga qadar odam savdosida ayblangan huquq faollari Faxriddin Tillayev va Nuraddin Jumaniyozov, mustaqil jurnalist Sid Yanishevning manfaatlarini mahkamalarda himoya qilgan. Muxolifat faollariga ko'ra, Paulina Braunerk shuningdek 21 yildan buyon qamoqda bo'lgan O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Murod Jo'rayev ishiga aloqador hujjatlarni ham to'plashda ishtirok etgan. O'zbekiston chiqish viza tizimini saqlab qolayotgan dunyoning sanoqli mamlakatlaridan biridir. Oxirgi yillarda O'zbekiston hukumatini tanqid qilgan yoki hukumat siyosatini yoqlamagan huquq faollari, mustaqil jurnalistlar va yana ko'plab oddiy fuqarolarga chetga chiqish vizasini bermaslik holatlari ortib bormoqda, deydi Markaziy Osiyo Inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Atayeva. Unga ko'ra, chiqish vizasi mamlakat fuqarolari harakatini imkoni boricha izchilroq nazorat qilishga qaratilgan. Tahlilchilarning ishonishicha, O'zbekiston huquq-tartibot idoralari xorijga borib, erkin jamiyatlarni ko'rgan fuqarolarni joriy tuzum uchun xavf sifatida ko'rishi ham mumkin. 2 yilda bir yangilanish shart bo'lgan chiqish vizasi fuqarolarni amalda huquq-tartibot idoralariga qaram qilib qo'yadi, deydi Nadejda Atayeva. Rasmiy Toshkent mazkur tartibdan voz kechish haqidagi xalqaro hamjamiyat talablarini hozirga qadar e'tiborsiz qoldirib keladi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Xalqaro hayot yangiliklari. Eronda arablarga qarshi kayfiyat kuchaymoqda. O'tgan oyda Saudiya Arabistonining Jidda aeroportida 2 eronlik shahvoniy xatti-harakatlar qurboni bo'lgani haqida xabarlar tarqaganidan beri eronliklarning jahli chiqib, mamlakatda aksil arab kayfiyati kuchayib kelmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Jidda aeroportida aslida nima bo'lgani noma'lum bo'lsa-da, bu voqea haqidagi xabarlar ko'plab eronliklarning arablar haqidagi salbiy qarashlarini olovlatib, g'azabini jo'shtirdi. Prezident Hasan Ruhoniy bu voqeani taftish qilishni buyurdi. Eron tashqi ishlar vaziri esa Saudiya elchisidan izoh talab qildi. 13 aprel kuni Eron Saudiya Arabistonining Makka va Madina shaharlariga Umra ziyoratiga olib boradigan reyslarni bekor qildi. O'tgan bir necha kun ichida minglab eronlik aksil arab namoyishlariga chiqdi. Namoyishchilar Saudiya Arabistoni rasmiylaridan aeroport zobitlarini qatl qilishni talab qilmoqda. Ular yana Saudiya Arabistonining Tehrondagi elchixonasini yopishga chaqirmoqdalar. Eronliklar nafaqat Saudiya Arabistoni xalqini, balki barcha arablarni qoralayotir. Eronliklar Twitter va Facebookda qahr g'azablarini izhor qilar ekanlar, ularning arablar haqidagi stereotiplari yuzaga chiqdi. Eng yumshoq haqoratlar orasida kaltakesakxo'rlar, chigirtkaxo'rlar va tuya sutini ichuvchilar kabi so'zlar bor. Boshqalar esa arablarni ochko'z, ishonib bo'lmaydigan, qoloq va radikal deya ta'rifladi. Eron stereotiplarida arablar fors madaniyatini o'zlashtirgan qoloq, cho'lda yashovchi xalq sifatida gavdalanadi. Ayrim eronliklar 7 asrda arablarning fors yerlarini bosib olganiga yomon nazar bilan qaraydi. Britaniyadagi Birmingham universitetida ishlaydigan Eron bo'yicha mutaxassis Scott Lucas eronliklar arablarni siyosiy mas'uliyatga ega bo'lmagan va noqonuniy hukumatlarga bo'ysunadigan odamlar sifatida ko'rishini aytadi. Eron har doim hududda faqat bizda qonuniy saylovlar o'tkaziladi, deydi. Arablarning iqtisodiy jihatdan xaris ekani haqida stereotiplar bor. Kimning madaniyati ustun ekani haqidagi tortishuvlarning esa nihoyasi yo'q, deydi Scott Lucas. Scottning aytishicha, hatto Eron rasmiylarida ham arablar haqida bunaqa qarashlar borligini kuzatish mumkin. 9 aprel kuni Eron oliy ruhoniy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi arablar haqida haqoratli mulohaza bildira boshladi. Oliy rahbar Saudiya Arabistoni liderlarini tajribasiz o'spirinlar deb atadi va mamlakatni qoloq deya ta'rifladi. U yana Riyodni yovvoyilikda aybladi. Jiddadagi voqea Riyod va Tehron o'rtasida diplomatik tanglik avj olayotgan bir paytda ro'y berdi. Ikki mamlakat Yamandagi to'qnashuvlar bo'yicha qarama-qarshi fikrga ega. Saudiya yetakchiligidagi koalitsiya shia isyonchilarini bombardimon isyon qilmoqda. Eron esa bu isyonchilarni dastaklamoqda. Saudiya Arabistoni sunniy islomning vahobiycha talqinini targ'ib qiladi. Eron esa dunyodagi eng yirik shiya mamlakatidir. Ikki tomon o'rtasidagi tanglik ko'p hollarda haj mavsumi chog'ida muammolarga sabab bo'ladi. Ayni paytda Scottning aytishicha Eron liderlari arablar haqida fikr bildirayotganda oshirib yubormaslikka harakat qiladilar. Eronda ham arablar ko'p bo'lib, mintaqada mamlakatning arab hamkorlari ko'p. Bular orasida Suriya prezidenti Bashar al-Asad va Hizbulloh jangari guruhi kabilar bor.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Afg'onistonlik o'zbeklar, Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xkan mana shu uchun ostida oddiy afg'onistonlik o'zbeklarning hayoti, ularning qiziqishlari, tashvishlari, quvonchlari haqida hikoya qilib keladi. Ruchinning bugungi qahramoni keksa duradgor usta Abdulhamid.
Afg'onistonda duradgarlarga najjor deyiladi. Afg'onistonlik o'zbek dukchi usta Abdulhamid 70 yoshida. U har kuni o'z ishxonasida dukchilik qilib, durvaza tayyorlaydi. Uning o'g'illari ham ota-bobo kasbini o'rganib, duradgarlik qiladilar. Usta Abdulhamid ota kasbini xor qilmagan kimsa xor bo'lmaydi deydi.
Otamdan, bobomdan qolgan. Hamma biz najjor bizlar. Uch inoqa uchog'imiz ham najjor. Xudo shukr 4 ta o'g'lim bor, 2 tasi najjor bo'libdi. 2 tasi gulkorlikka ishlaydi. Bekor emas inshaalloh. Hali shu korga sargardonmiz bizlar. Maqsad bor biz. Maqsad du yeshi ham shayki najjorlik bo'lsa qilamiz katta-katta. Mana shu deydigi yanaman zirti cho'pidan ko'yistondan. Halajini sozlaymiz zo'rdalining cho'pidan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyatida Yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladilar. Usta Abdulhamid ham ushbu viloyatning Juma bozor tumanida yashaydi. Unga ko'ra, so'nggi yillarda qishloqlarda duk va charxda ipi girib, an'anaviy korgohlarda bo'z alacha to'qish an'anasi biroz susaygan. Uning aytishicha, bunga bozorlarda zamonaviy fabriklarda ishlab chiqarilgan materiallarning ko'p olib kelingani sabab bo'lgan. Har holda deydi usta Abdulhamid, hali ham qishloq ayollari yog'ochdan yasalgan charxlarda paxtadan ipi girib, dasturxon va boshqa narsalar to'qiydilar.
Avvallar ko'p pisand edi. Hozir endi salgina bu kola ko'p chiqibdi, kompisand bo'ldi, xonizam darxon tuzatadi, shundan yeltib yigirib, pun tuzatadi, yeltib yigirib. Ilgari ko'ylak ishtonigacha shundan qilaydi. Karbozni paxta qilaydi. Hozir shu hozir majjali tush ketgan. Majjali tush ketgan. Yukali pun yigiradi. Durvozaga buku bo'ladi. G'aravmini. Undan nari so'ra buni qo'yadi desa, bunga o'xor beradi maqsad. So'ra undan nari dukonga solib, kola qilib, xotinga to'qiydi.
Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azadtog Radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tegulatte Rádio Vaba Evropa.
Tvinusnit Rádio Tavis.
Aici Rádio Europa Libera.
Injo Rádio Ji Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Sklausoties Rádio Brýva Eiro.
Uvodo Azadtog Navasi.
Anšir Azadlik Radius.
Jepliér Azadlik Radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tuje Svobodná Evropa.
Yedirma Azadlıçın Radyo Gayana.
Azadlık Radyosu'dan gəpirəmiz.
Oboye Radyo Slobodna Evropa.
Biz Vosios Europos Radyo.
Biz de nevelnite na Radyo Slobodna Evropa.
Bir Radyo Slobodna.
İfirde Azadlık Radyo.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Azadlık
Assalomu alaykum, Ozod tazarning bugungi mehmoni mustaqil jurnalist Ismat Qo'shov. Ismat aka, assalomu alaykum. Mana O'zbekiston Bosh prokuraturasiga yaqin bir-biridan mustaqil va ishonchli manbalarning Ozodga bildirishicha, bosh prokuror lavozimini 15 yil egallab turgan Rashid Qodirov nafaqaga chiqarilgan. Mana shu holatni izohlasangiz, chunki ko'pchilik uchun bu kutilmagan bo'ldi, kutilmagan yangilik bo'ldi. Siz uchun ham kutilmagan bo'ldimi, Ismat aka?
O'zbekiston Bosh prokurori Rashid Qodirov 15 yildan ziyod ishladi. Yomon ishlamadi, yaxshi ishladi, lekin O'zbekistonni prokuratura sohasini tamomen inqirozga uchrashtirdi. Endi buni haqida uzoq gaplashish mumkin, lekin Rashid Qodirovni ishdan ketishi bu chib yetilgan masala edi. Bizni Dunyo O'zbeklari saytimizda o'qigan bo'lsangiz, roppa-rosa bir hafta muqaddam O'zbekiston bosh prokurori Abdurashid Qodirov haqida biz rus tilida bir tahliliy feliton e'lon qilgan edik. Chunki bizni saytimizga bu odam haqida juda ko'p manbalardan juda ko'p tanqidiy materiallar kelgan edi. Men ularni hali bir jamlab fikr qilib turgan edim. Keyin oxiri bitta materialda jamlab hamma fikrlarni e'lon qildik va bu odamni ketishi shaxsan menga ma'lum edi. O'sha maqolani o'qigan odamlar ham buni tushunishi mumkin. Dunyo O'zbeklari saytida turibdi. Bosh prokuror sifatida bu kishi nafaqat bu odam, yaqin kunlarda boshqa oliy rahbariyat a'zolarini ham o'zgarishini kutish kerak. Islom Karimov bu oxirgi marotaba hayotida 4-chi marotaba prezident deb saylanganidan keyin tabiiyki u yonidagi kadrlarni, o'z komandasini o'zgartirish kerak. Qolaversa Rashid Qodirovni 15 yil bu sohada o'tirishi mutlaqo noto'g'ri, chunki bu soha egalari o'sha belgilangan bitta sirogini o'tash kerak. Xo'p, boringki ikkita sirogini o'tash kerak, lekin bizda mana shu narsalarga prezidentni o'zi uzoq yillardan buyon ishlab kelayotgani uchunmi, nima uchundir e'tibor qilinmaydi. Bu juda noto'g'ri. E'tibor qilinishi kerak va har bir odam o'z vazifasida bir marta ishlash kerak. Endi Abdurashid Qodirovga qaytsak, O'zbekistonda keyingi yillarda agar hozir bir nezavisiy haligi mustaqil komissiya, nufuzli bir komissiya borib O'zbekistonni tekshirsa, Abdurashid Qodirovni va butun bosh prokuratura xodimlarini juda ko'pchiligini hibsga olish haqida qaror chiqarish mumkin. Chunki bugun O'zbekiston turmalariga borib, agar O'zbekiston yozuvchilar uyushmasini mana 600 dan ziyod a'zosi bor deyishadi. Agar Muhammad Ali mana shu yozuvchilarni turmalarga yuborib, har bir hibsga olingan, qamalgan odam bilan agar suhbat qilinsa va bu suhbatlar oqibatida sud ochirqlari e'lon qilinsa, holbuki yozuvchilarning maqsad vazifalari shulardan iborat. Odamlarni nohaq adolatsizlikka uchragan, hibsga uchragan odamlarni ko'ngliga bir qarash kerak. Mana shu odamlarning hikoyalarini eshitsak, shuhrat O'zbekistonda sud tizimi, oliy sud tizimi va prokuratura tamomila izdan chiqib ketganligini guvohi bo'lasiz. Men buni aytmoqchimanki, keyingi yillarda O'zbekistonda rahbariyatga yoqmagan, prokuraturaga yoqmagan, ichki ishlar vazirligiga yoqmagan, O'zbekiston siyosatiga salgina dog' tushirdi degan bir ayb bo'lsa, tamom uni luboy ahaligi bilan ushlab qamashadi, nasha tashlab qamashadi, boshqa qilishadi. Buni siz yaxshi bilasiz. Ozodlik bu haqda ko'p gapirasiz, lekin mana shu ishlarni, mana shu qabihliklarni hammasini tepasida bosh prokuror turadi. Bosh prokuror har bir odamni, aybsiz odamlarni qamalishiga izn bermaslik kerak. Lekin Abdurashid Qodirov rahbarligida O'zbekiston Bo'ritosh Mustafoyev ham mana shunaqangi bema'ni ishlarni boshladi. Xo'p, uni keyin olib tezgina o'z vaqtida boshqa ishlarga o'tkazishdi. Oliy sud raisi bo'ldi. Hozir Konstitutsion sud raisining birinchi muavini. Bu Abdurashid Qodirov Bo'ritosh Mustafoyevning eng sadoqatli shogirdlaridan biri. Uzoq yillar ishlashining yana bir sababi bu kishini ko'pchilik milliy xavfsizlik xizmatiga aloqador deb biladi va umuman keyingi paytlarda,
demak, Rashid Qodirovni ishdan olinishida O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatining roli bor deyishgan. Hatto Gulnora Karimova xonim 13-yilgi tweetlarida O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati Rashid Qodirovni qo'rquv iskanjasida ushlab turadi kompromatlar yordamida deb yozgan edi. Ya'ni buni ishdan olgan idora kim? Ya'ni milliy xavfsizlik xizmatimi yoki nimami, prezident o'zi olib tashlaganmi, qanaqa bo'ladi buni, nima deb o'ylaysiz?
Endi bu shundayki, bugun O'zbekistonda hamma narsa milliy xavfsizlik xizmatini izni bilan amalga oshirilishini buni nafaqat men aytishim mumkin, buni hamma ham aqli bor odam, siyosatni tushungan odam ko'rib bilib turibdi. Islom Karimov bugun mamlakatni boshqarishdan bir qadar uzoqlashtirilgan desam hayron qolmang. Bugun mana shunaqangi ishlarni hammasini Islom Karimovga faqat Milliy xavfsizlik xizmati Rustam Inoyatov aytib turadi va mamlakatni boshqarishda juda aktiv ishtirok etib turadi. Mani o'ylashimcha Milliy xavfsizlik xizmatini maxsus guruhi bosh prokuraturadan tushayotgan O'zbekistonda keyingi paytlarda juda ko'p shikoyatlarda eng asosiysi Abdurash Qodirov ustidan va bosh prokuratura ustidan tushgan. Buni rasmiy statistika ham tasdiqlashi mumkin. Shuning uchun mana shularni hammasini bular o'rgangan va pishib yetilgandan keyin vaziyat bular prezidentga bir og'iz aytishadi, prezident hech qachon aliga qilishmaydi. Islom Karimovni qaroriga bog'liq bu masala. Demoqchimanki, nufuzli idoralar boshliqqa, prezidentga u yoki bu kishini atrofidagi mulozimlar haqida muttasil sistematikki ma'lumot to'plab turishadi, kiritib turishadi. Bu endi albatta ularni qat'iyatligiga bog'liq. Biz yana Abdurash Qodirovga qaytsak, meni fikrimcha siz boya aytdingizki, bu kishi davlat maslahatchisi bo'lishi mumkin deb, men o'zimni kuzatishlarim bo'yicha bunga ishonmayman. Holbuki
yana shunaqa iddialar bor, go'yoki bu o'rin almasgan kadrlar bo'yicha maslahatchi bo'ladi yoki mana hozir boshqa narsalar chiqyapti, sud rahbar bo'ladi degan har xil gaplar yuribdi. Ya'ni nafaqaga emas, kattaroq ish ketyapti degan gaplar bor. Ya'ni bunga ishonmaysiz?
Meni nazarimda aslida mana shu bizda mana shunday ahmoqona bir odat bor. Masalan, Milliy xavfsizlik xizmatining raisi ham tarixda mana G'ulom Aliyev ham ishdan olinganda davlat maslahatchisi qilib olindi. Keyin ko'zlari ko'r bo'lib Andijonda xor bo'lib, zor bo'lib o'lib ketdi. Bir og'iz o'zbek matbuoti haligi bildirmadi bizga. Bo'lmasa davlat maslahatchisi lavozimida o'tgan. Demoqchimanki, bizda aslida bular ishdan olinishi kerak, lekin mana shu nima uchundir o'sha nimani idorani obro'yini o'ylabmi yoki nimalarni o'ylab bilmayman, mana shunaqangi lavozimdagi odamlar birdan haligi pensiyaga chiqarilish kamdan-kam bo'ladi, avval katta lavozimga ko'tarishadi, keyin sekin bildirmay olib qo'yishadi ishlar. Shuning uchun men bugun Abdurash Qodirov haqida aniq bir gap ayta olmayman, lekin bu odamni mulozimlik quyoshi so'nganini men bugun o'zim shaxsan faraz qilaman. U odam ertaga davlat maslahatchisi bo'lishi avvalambor mumkin emas. Agar bo'lgan taqdirda ham xuddi G'ulom Aliyev hayotida bu odam shu bilan siyosiy sahnadan ketdi.
Albatta, KGBdan chiqqan prokuror deganmiz, sarlavhacha qo'ydik. Bu odam o'sha sovet paytida KGBda tergov bo'limida ishlagan Andijonda, Toshkentda. O'zi Andijon obkomining o'g'li. Undan tashqari O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rais o'rinbosari lavozimiga tayinlangan 92 yilda. MSMB bilan bog'langan odam, prokuraturani MSMB qildi, prokuraturani MQG'ga aylantirdi degan gaplar yurardi. Va bugungi kunda shunaqa yana bitta iddao borki, Rashid Qodirovni ishdan olinishi O'zbekiston prokuraturasini biroz mustaqil, prokuraturani mustaqilroq va MQX ta'siridan xoli qilish orzusi bor deyapti mana shu ishdan olinishda.
Bu gaplarda men qo'shilmayman, endi har kim har xil fikr aytadi, lekin bizda masalan faqat SMBni bu masalada masalan bir yaqlamalik bilan xulosa chiqarishga men shaxsan qarshiman. Demoqchimanki, odamlarda sizda shaxsan men Pragada borganda menga bergan savollaringizdan kelib chiqib aytamanki, Ozodlik radiosida Milliy xavfsizlik xizmati haqida noto'g'ri tushunchalaringiz bor, Shohratjon. O'zbekistonda nechi adolatli ish bo'layotgan bo'lsa, mana shu idora tomonidan bo'lyapti va Abdurash Qodirovni ishdan ketishini ham men o'ylayman Milliy xavfsizlik xizmatining Islom Karimov bilan bo'lgan juda katta muloqotlarini, bahslarini natijasi deb bilaman, chunki ular bu odamni ishdan olinishini, boshqa mulozimlarni ishdan olinishini bir necha marotaba haligi Islom akaga taklif qilishgan, lekin Islom aka ko'nmay kelgan bo'lishi mumkin. Masalan,
xayrli qanaqa xayrli deymizki, bu sistemni o'zgarish bo'lmasa, masalan, o'sha prokuror shaxs ishdan olingan, Rashid Qodirov ishdan olingan bilan boshqasi qo'yiladi. Va ayni adolatsizlik davom etaveradi. Ya'ni men o'zgaradi degan bir nimani ko'rmayman. Sistemni o'zgarish yo'q-ku bu yerda. Kadr almashuvi bo'laveradi. Yillardan beri hokim emasdi. Viloyatda ahvol yaxshilanmadi-ku.
Boya aytdingizki, bosh prokuratura almashsa bu Rashid Qodirov sal mustaqilroq harakat qilish mumkin deb. Men bunga qo'shilmayman. Chunki eng muhimi mana shu yerda
Rashid Qodirov ketsa, bosh prokuratura SMB ta'siridan biroz xoli bo'ladi degan nimalar bor-da, fikrlar bor.
Yo'q, bu noto'g'ri. Hech qachon hech kim, hech qaysi idora O'zbekistonda Islom Karimov prezident ekan, Milliy xavfsizlik xizmatini haligisidan xoli bo'lmaydi. Hech qachon. Aksincha, yanada battarroq haligi shu idoraga bo'ysunish mumkin. Lekin men umuman milli xavfsizlik xizmatining faoliyatini qo'llab-quvvatlayman. Rashid Qodirovni ishdan olinganini tabriklayman. Buni sababi men shaxsan Rashid Qodirov uchratib ko'rib suhbatida bo'lganman. Masalan, meni 94-yilda buni endi ozodlik o'quvchilar to'g'ri tushunsin, men o'zimni alamimni, o'chimni olish uchun bu gaplarni aytmoqchi emasman. Oradan 25 yil o'tdi vaqt. Meni hibsga olish uchun u kishi meni o'z kabinetiga chaqirdi, Shuhratjon. Rashid Qodirov unda bosh prokurorning o'rinbosari edi. Bo'ritosh aka o'zi qo'rqqanda Ismatni san oy qamagin deb sanksiyani menga Rashid Qodirov bergan. Meni chaqirdi bular prokuraturaga. Men Milliy xavfsizlik xizmatiga xat yozgan edim, men qamalishimni bilib, lekin ular baribir bu xatga e'tibor qilmadi. Men bu xatni hali kitoblarimda bugun erta e'lon qilarman. Bu xat Mavlon Umrzoq xususida edi. Ana shunda u kishi meni chaqirdida, yigitlar meni olib kirdi, delalarni titkilayotgan ekan. Juda chiroyli yigit ekan, juda kelishgan, ko'rkam, mo'ylovli bir jonon yigit ekan. Shunday meni ko'rdida, "A, Ismat Tuxushev, sizmisiz?" dedi. Shunday qaradim, ko'zimga bir tikildida, "U yer yetdi, chiqing, bo'pti, всё понятно" dedi. Men tushunmadim. Ular meni qamaymiz deb chaqirmagan, suhbat qilamiz deb chaqiruvdi. Yuragim lekin shuv etdi, chunki yoshligimda prokuror haqida bir qissa o'qiganimda, o'shanda yozgan edi, prokuror birovni qamashdan oldin uni ko'ziga tik bir qarash kerak va ichida o'zi ishonch hosil qilish kerak. Shu odam jinoyatchimi yo'qmi degan narsa yodimda qoluvdi. Yuragim shu etdi, o'sha kitobni esladim va 3 kun o'tgandan keyin mana Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ertalab soat 5da 3da haligi omonchilarni yopilgan, hech kim ko'rmaydigan mashinasida borib, meni uyda hibsga olishdi. Bu haqda men kitoblarimda yozayapman. Yana bir marta aytaman sizga, Milliy xavfsizlik xizmatini bosh prokurorni ishdan olish haqidagi tashabbusini qo'llab-quvvatlayman va istaymanki, O'zbekiston oliy rahbariyatida Islom Karimov yonida 20 yildan buyon amalda o'tirib, xalqni nafratiga uchragan boshqa amaldorlarni ham ishdan olsa Milliy xavfsizlik xizmati, ana unda Islom Karimovga 90-chi yillardagi berilgan obro' e'tibor yana berilishiga men ishonaman bugun.
Mustaqil jurnalist Ismat Xo'shov bilan suhbatlashdik. Rahmat, sog' bo'ling. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha-o'sha: Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Shu o'rinda 20-aprelning eng muhim yangiliklaridan birini yodingizga solamiz. Marhamat Farux.
O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov ishdan olindi. Bu haqda Ozodlikning bosh prokuraturaga yaqin manbalari bildirishda, Ozodlik manbalarining iddaosiga ko'ra, shu kunlarda mehnat ta'tilida bo'lgan 63 yashar Rashid Qodirov zudlik bilan prezident devoniga chaqirtirilgan va o'z ixtiyori bilan ishdan ketish to'g'risida arizasi yozdirib olingan. O'zbekiston bosh prokuraturasiga yaqin bir-biridan mustaqil va ishonchli manbalarning ozodlikka bildirishicha, bosh prokuror lavozimini 15 yil egallab kelgan Rashid Qodirov o'rniga prezidentning davlat maslahatchisi lavozimida ishlagan Ixtiyor Abdullayev tayinlangan. Boshqa manbalar Abdullayev rahbarsiz qolgan bosh prokuraturadagi vaziyatni nazorat qilib turibdi xolos degan iddaolarni ilgari suryapti. Abdullayev prezident devonidan avval O'zbekiston adliya vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan. O'zbekiston bosh prokuraturasi rasmiy saytida Rashid Qodirovning ishdan olingani haqida ma'lumot yo'q. Rasmiy saytning idora rahbariga doir bo'limida Qodirovning ismi hozircha qolmoqda.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
xos va mustaqil fikr minbari. Bayroq Ismat Xo'shevning ozod nazari bilan tanishdingiz. 20-aprel kuni 2 ta ozod nazar eshittirishi yozib oldik. Endi navbat toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazariga. Marhamat, tinglang. Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi bir muhim bir xabardan, norasmiy xabardan boshlamoqchiman. Bosh prokuror Rashid Qodirov ishdan olinganmish, ishdan bo'shatilganmish, umuman xizmat vazifasidan ozod qilinganmish. Men bu 3 xil variantda aytganim, faqatgina hozircha 2 ta manbadan olingan norasmiy xabar va bu ma'lumotni rasman hozircha muxbirimiz tasdiqlatgani yo'q. Ishonchli 2 ta norasmiy manbadan olingan xabar, lekin bosh prokuratura saytida O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori hanuz Rashid Qodirov ekanligi qayd etilib turilibdi shu paytgacha. Bu xususda qandaydir sizda bir qo'shimcha ma'lumot bormi?
Yo'q, qo'shimcha ma'lumot yo'q. Menimcha poylab turish kerak, rasmiy tasdiqlangandan keyin undan keyin gapirsa bo'ladi albatta. Nima to'g'risi, bu shaxs to'g'risida ham gap juda ko'p, fikrlar paydo bo'lmagan, allaqachon fikrlar bor. Agar bu to'g'ri gap bo'lsa, albatta bu juda katta bir siyosiy katta ahamiyatga ega bo'lgan yangilik, chunki 15 yildan beri o'tirgan va ko'pgina jarayonlar bilan bog'liq bo'lgan bu odam ismi, bu shaxsni umuman prokuratura to'g'risida ham gapirsa bo'ladi, prokuraturani kelajagi, prokuratura kerakmi shu darajada hozirgi ko'rinishida.
Qodirovni o'rniga boshqa Aliyev, Valiyev, Soliyev, Toshmatov, Eshmatov o'tirishidan bir narsa o'zgaradimi?
Menimcha o'zi prokuraturani hozirgi ko'rinishda kerak emas, chunki to'g'ri O'zbekistonga masalan razvedka, xavfsizlik xizmati, ichki ishlar tizimi va favqulodda vaziyat vazirligi va shunaqalar kerak. Bu oddiy hol. Lekin prokuratura tizimi sovet davridan qolgan bu mashq ko'rinishda, umuman prokuratura instituti emas, mashq ko'rinishda. Menimcha eng yaxshi yo'l bo'lardiki, Adliya vazirligiga vakolatlarini berib, ayrim vakolatlarini boshqa bizlarni xavfsizlikni ta'minlovchi idoralarga berib, prokuraturani islohot qilish. Menimcha bu yaxshi yo'l bo'lardi. Eng ma'qul yo'l, zamonaviy yo'l O'zbekistonda o'sha butun har doim aytib o'tiladigan huquqiy davlat bilan bog'liq bo'lgan. Menimcha shu eng yaxshi yo'li bo'lardi. Chunki hozirgi ko'rinishda albatta prokuratura eskirgan, albatta prokuratura o'zi prokuratura instituti emas, umuman hozirgi ko'rinishdagi prokuratura o'sha sovet davridan qolgan ko'pgina vakolatlari qolib ketgan, bu albatta yangi zamonaviy talablarga javob bermaydi.
Yana Rashid Qodirov bosh prokurorlikdan olinibdi degan xabarni qandaydir bir yaxshilik alomatidek qabul qilganingizni sezdimda. Menda paydo bo'lgan his to'g'ri hismi?
Ha, to'g'ri his. Endi bu tasdiqlash kerak.
Yo'q, nima bo'lsa ham mamlakat bosh prokurori bu public shaxs va u kishi to'g'risida matbuot fikr bildirishi mumkingina emas, fikr bildirishi kerak ham. Siz bu kishini shaxsi to'g'risida bir narsalar deyish mumkin dedingiz. Nima deyish mumkin?
Endi prokuratura ahvoli juda ham og'ir. Korrupsiya kuchaygan bu tizimda. Bu birinchidan, eng ehtiyotkorlik bilan gapiradigan bo'lsak, bu tomonini juda ham katta muammolar va professional darajasi to'g'risida va ko'pgina ma'lumotlar paydo bo'lganida mustaqil ommaviy axborot vositalarida, internet tarmog'ida shaxsni korrupsiya bilan bog'laydigan, bular ham hammasi bu ma'lumotlar ham o'zidan o'zi shamol bo'lmasa daraxt qimirlamaydi degandek paydo bo'lgan emas, bu omma ichida bu ma'lum narsa. Undan keyin albatta bu to'g'risida gapirish uchun mana siz shu ma'lumot, shu siz aytgan haqiqatdan ham prokuror o'z lavozimidan ketgan bo'lsa va tasdiqlangan bo'lsa rasmiy, unda menimcha ko'proq gapirsa bo'ladi bu to'g'risida. Lekin gap albatta siz aytib o'tdingiz, bitta shaxsda emas. Menimcha shu prokuratura tizimini hozirgi ko'rinishida eskirgani buni islohot qilish kerak.
Xo'p.
Islohot qilmasa bo'lmaydi.
Xo'p. Keling boshqa mavzularga o'taylik. Bugun siz bilan mana 20-aprelda gaplashib turibmiz. Yana 19 kundan keyin katta bir tadbir, katta bir bayram, fashizm ustidan qozonilgan g'alabani 70 yilligi nishonlanadi. O'zbekistonda ham bu yil bu kunga katta e'tibor berilyapti. Rossiya elchixonasi keyingi yillarda udum bo'lib qolgan odatini yana qilyapti. O'sha Georgiy lentalarini tarqatyapti. Siz ham taqasizmi ko'ksingizga o'sha Georgiy lentasini?
Yo'q, men o'zbekman. Men o'zbekman. U umuman birinchidan ikkinchi jahon urushi tarixiga bu lentani hech qanaqa aloqasi yo'q. Aloqasi bo'lsa ham umuman teskari aloqasi bor. G'alaba qozonganlar tomoniga emas, o'sha fashizm tomonida urushganlar bilan bog'liq. Chunki ozgina hurmatli radio muxlislarga, auditoriyangizga eslatmoqchiman. Buni har bitta simoni, tarixiy simoni dalillar asosida o'sha tarixiy jarayon bilan voqea bog'laydigan bir qanaqadir sabab bo'lishi kerak. Tarixiy sabablar, dalillar asosida keldi, tasdiqlangan, jiddiy. Bundoq qarasak, endi 18-chi asrda rus-turk urushlari bilan bo'lgan voqealar bilan bog'liq bu ordeni paydo bo'lishi Yekaterina 1 buyrug'i dekreti bilan paydo bo'lgan. E'tibor bering, 18-chi asr. Undan keyin 1917 yilgacha bu asosiy Rossiyaning harbiy ordeni bo'lgan, Rossiya imperiyasi. Turkistonni Rossiya 150 yil oldin bosganda eng ko'p bu xunrezliklar qilgan, qon to'kkan va turkistonliklarni o'sha o'zbek, tojik, qozoq, qirg'iz farqi yo'q. Biz o'zbek bizni mahalliy aholini qirib o'ldirib, qonini to'kkan eng johil rus ofitserlari o'shalarni Skobelev, Chernyayev shularga shu qilgan ishlari uchun shu qilgan endi qilmishlar uchun qilgan qilmishlari deymiz ular uchun qahramonlik deb o'sha Georgiy Avliyo Georgiy ordeni berilgan, o'sha bilan bog'liq mana mana shu lenta. Endi bu o'sha davrda 17 yili sovet davri, sovet hukumati davlat oktyabr to'ntarilishi, sovet Rossiya imperiyasi so'ngra sovet imperiyasi paydo bo'lib, o'shanda Rossiya imperiyasining simvosi bo'lib yo'qotildi bu orden. Shunisi qiziq, u sovet tarixiga undan bog'liq.
Endi ba'zilar Anvarjon gapingizga qo'shimcha qilmoqchiman xolos, ba'zilar 3 darajali shuhrat ordeni bor-ku, orden slavy. O'shini lentasini almashtirishadi-da mana shu Georgiy lentasiga.
Endi mancha yana bir bor aytaman. Tarix bu faktlar. Faktlar, manbalar, dalillar. U orden slavy. Uni lentasi Georgiy orden lentasi deb atalmaydi. Unda shuhrat deyiladi bizda slavy.
Shuhrat ordeni.
Shuhrat lentasi deb aytilmaydi-yu bu. Georgiy lentasi deb atalyapti.
Georgiy
lenta degani Georgiy avliyo Georgiy ordenidan kelib chiqqan simo bu. Uni farqi ham bor. U Georgiy bilan solishtirilgan rasmlari bor. Bir-biridan farq qiladi. Nimaga farq qilinadi?
Ranglarida ham Georgiy lentasi bilan shuhrat ordeni lentasini ranglarida farq bor.
Nimaga qilingan? Shuni kimdir biladimi? Men sizga aytaman, bu tarixdan aniq narsa. Ikkinchi jahon urushi vaqtida ROA, Ruskaya osvoboditelnaya armiya degan tashkilot paydo bo'lgan. Bu kollaboratsionist rus kazaklar, sobiq rus muhojirlikda, siyosiy muhojirlikda yashayotgan rus ofitserlari, Romanov tizimiga xizmat qilgan, masalan, o'sha tizimda sovet tizimini qabul qilmagan. Undan keyin umuman fashistlar tomonidan o'tgan ruslarni birlashtirgan ROA tashkiloti paydo bo'lgan, Wehrmachtni tashkiloti bo'lgan. U tashkilotni bitta simosi bo'lgan hozirgi Andreyevskiy flag, rus harbiy flotini bayrog'i. Lekin o'shani tashkiloti markazi eng katta kuchi va eng katta o'sha nufuzli bir nimasi kuchi, o'sha ROA'ni kuchi bu Georgiy kavalerlar korpusi bo'lgan. O'shanda shuminam hech qandaydir aloqasi bo'lmasin deb o'sha shuhrat sovet slavi orden slavini nimasida farqlantirgan. Bir-biriga o'xshasa ham o'shandan sababi bor. Georgiy ordeniga o'xshamasin deb chunki o'shanda shu Georgiy ordeni asosan o'sha korpus Georgiyevskiy kavalerov bilan bog'lanib qolgan tarixi taqdiri. O'shandan keyin mumkin emas edi. Mana o'zi olganda ikkinchi jahon urushini u vaqtida Ulug' Vatan urushi deb atalardi. Stalinni nimasi bilan fantaziyasi bilan chunki 39 yili Rossiya sovet qizil armiyasi bilan Wehrmacht armiyasi Brestni bosib olganini tarixdan o'chirib tashlash uchun 41 yilga tiqishgan urushi boshlandi. Endi sovet tarixchilari Stalinni buyrug'i bilan. O'shanda simvollari boshqa qabul qilgan. Bu bizdan sovet gektar arasida bilish kerak, uchta orden, g'alaba ordeni, orden poveri, Ulug' Vatan urushi ordeni va Qizil Yulduz ordeni. Va Qizil Yulduz ordeni mana shundan oldinroq paydo bo'lgan, lekin u ham chambarchas bog'liq bo'lsa, u ham bog'liq, eng ko'p berilgan va asosiy shu ordenda berilgan urush faxriylariga va urush qatnashchilariga. G'alaba ordeni faqat ofitserlarga, marshal generallarga berilgan. Endi qarang, ilk qizil bayroq bo'lgan, Reichstag tepasiga osilgan, pobeda deb yozilgan bu rasmiy SSR Oliy Sovet prezidiumining buyrug'iga asosan simvol pobeda deb, g'alaba simvoli deb qabul qilingan SSR davrida. Hozir yanishmasam Moskvada Ulug' Vatan urushi muzeyi degan muzey bor, o'sha yerda bu saqlanadi. Mana shu rasmiy simvollar, tarixiy dalillarga hech qanaqa Georgiy simvosi, Georgiy degan nomi ishlatilmagan. Georgiy ordeni, Avliyo Georgiy ordeni 2000-yilda Putinni, yanishmasam Putinni, u vaqtda Yeltsin ketgan edi lavozimida, Putinni buyrug'i bilan professional Rossiya harbiy ordeni sifatida qabul qilingan. Ikkinchi jahon urushi bilan bog'lanmagan. Endi bu Georgiy lentasini paydo bo'lishini sababi bu tarix bilan bog'liq bo'lmagan. Bu kechirasiz, mana siyosiy marketing deyiladi. Bu ikkinchi jahon urushini siyosiy maqsadlarda, geopolitik maqsadlarda Rossiya ishlatyapti. Nima degani bu?
Endi Anvarjon, meni qiziqtirgan bir boshqa savol bor. Masala shuki, Rossiyaning eng yaqin ittifoqchilari Qirg'iziston, Qozog'iston shu Georgiy lentasidan rasman deyarli hukumat darajasida voz kechishdi. O'zlarini shunga muqobil lentalarni chiqarishdi. Eng qizig'i, mana kecha paydo bo'ldi xabar, Belarus ham, hatto Rossiyani mutlaqo ittifoqchisi deylik, Belarus ham voz kechdi, siz aytgan sabablardan kelib chiqib, Georgiy lentasidan. Ayni paytda O'zbekistonda bemalol tarqatilyapti, O'zbekistonda hech qanday qarshilik yo'q. Nega shunday?
Endi men hozir shu savolingizga javob berishdan oldin shu hukumatimizga, men bilaman bularni ko'pchiligi eshitadi, eshitirishinglarni va umuman o'zbek aholisiga aytmoqchiman, nima uchun bu lenta o'zbeklar uchun zarar va nima uchun uni tasdiqlash kerak va o'sha siz bergan savolingizga ham javob beraman. Agar sizlar o'zbek bo'lib turib, mana shu bizlarni o'zbekistonliklar o'zinglarni hozir mana tirik qolgan umrlarini bersin bizani faxriylar 60 mingdan 6 mingdan oshiq qolgan ular, yo bo'lmasa 500,000ga yaqin, agar yanishmasam xaloq bo'lgan shularni hurmat qilsanglar, o'sha o'zbeklar, o'zbekistonliklarni bitta narsani eslanglar. O'zini o'lganlarini hurmat qilmagan millatni o'zi hurmati qolmaydi. Bu orden, men aytib o'tdim, eng kelib bizlarda o'zbeklarni o'ldirgani uchun eng ko'p berilgan Avliyo Georgiy ordeni bo'lgan va o'shani lentichda, o'sha mashina lenta, Georgiy lentasi o'sha bilan bog'liq, nomi bilan berilyapti o'sha. O'sha bilan bog'liq. Endi qanaqa o'zbek faxriysini ko'kragiga o'zbekni o'ldirgani uchun berilgan ordenni siymosi taqiladi. Bu behurmatlik. Endi O'zbekistonda buni hozirgacha man qilinmaganini savolingizga javobim oddiy bor. Bu O'zbekiston hukumatini uchiga chiqqan qo'rqoqligi. Xudodan ham qo'rqmaydi buncha shu darajada, xalqidan ham qo'rqmaydi, faqat shu mazhaligacha o'sha qotti og'a instinkti bor, o'sha Kremlda o'tirgandan qo'rqib o'tiradi. To'g'ri, tajribasi bordir, chunki 99-yili Sariosiyodami, O'zbekiston Tojikiston chegarasida bo'lgan voqealar bo'lgan, u bo'lgan, bu ko'p narsani ko'rib o'tirdi. O'zbekistonni juda salbiy tajribasi bor Rossiya bilan munosabatlari ichida. Balkim shundan qo'rqish, masalan, cho'chish paydo bo'lgandir. Lekin shunga qaramasdan bu bu tarqatilishi 30,000 bo'ladimi, 10,000 bo'ladimi, 5,000 bo'ladimi? Bu tariximizga, birinchidan bu bizga tariximizga qarab tupurish, chunki o'shanda tinch aholisi qirilgan edi o'sha Skobelevchilar tomonidan 19-chi asrda 150 yil oldin. Ikkinchidan o'sha vashi o'zbeklarni qoni tekkan, qoniga bulg'algan ordenni, o'shani bog'liq bo'lgan lentani hozirgi bizni faxriylarimizni ko'kragiga yopishtirib va marhum shahid ketgan o'sha faxriy ikkinchi jahon urushi qatnashchilarini bog'lash, bu ikki barobar behurmatlik bo'ladi, ikki barobar tufurish bo'ladi tariximizga nisbatan.
Men
shuni aytmoqchiman, O'zbekiston hukumati agar matonatli bo'lsa, ozgina shuni o'ylab, shuni yo'qotish kerak. Mani boshqa hech qanaqa masalan ratsional bir nimam yo'q, chunki haqiqatdan ham mana Belarus yo'q qildi, Qozog'iston, Qirg'iziston, chunki tarixga ikkinchi jahon urushiga bog'liq emas, bu oxirgi buni tarixiy urush bilan, agar urush bilan ikkinchi jahon urushi bilan bog'laydigan bo'lsa, o'sha Georgievskiy korpus degan o'sha korpus bilan bog'liq, Roa bilan bog'liq. Lekin bu fashistlar tomonidan urushgan bular.
Anvarjon, balki bu yerda muammo boshqa masaladadir. Georgiy lentasiga nisbatan qilinadigan munosabat O'zbekiston rasmiylarining fikricha bir katta bir siyosat, katta siyosat. Endi shu katta siyosatga katta e'tibor bermasa, katta prezidentni nazarda tutyapman, biron narsa demasa, quyidagilar o'zlaricha qaror qabul qilishga qo'rqib o'tirishgandir-da endi. Islom Abdug'aniy hech bir narsa degani yo'q. Qosh qo'yamiz deb ko'z chiqarib qo'ymaylik deb qo'rqishayotgandir balki.
To'g'ri, bizning tizimda bu narsa bor. Lekin shunga qarshi xususiyati bor. Lekin menimcha O'zbekiston hukumati deganimda O'zbekiston prezidenti, rahbariyati umuman eng tepada hukumatimiz baribir hozirgi mana shu jamoatchilikda ketayotgan bahslar, bu bahslar juda ham bir keskinlashgan, chunki bu yili 150 yil bo'ldi Rossiya imperiyasini bostirib kirganiga O'zbekiston mashhur turk hududimizga, umuman Markaziy Osiyo Turkistonga va shaxsan O'zbekiston hozirgi O'zbekiston hududiga. Buni agar qabul qilinmasa, bu behurmatlik. Mayli, buni ratsional tarixiy fikrlar asosida, chunki bilasizmi nima uchun mana mashhur Georgiy lentasi, g'alaba bayrami shu narsa qabul qilingan, shuni bilish kerak. Bu Rossiya aholisimiz, o'zbeklarimiz bilish kerak. Rossiya hukumati ajratmoqchi, tarixiy dalillarga qarama-qarshi turib, u Rossiya uchun ikkinchi jahon urushini ulug' vatan urushi qilib va faqat unga nisbatan, unga mansub bo'lgan shu xususiyat, tarixiy xususiyat, shu urushda qatnashgani va g'alabasi. Chunki Rossiya darsliklari, tarixiy darsliklarda mahamatdan tashqari biror bir so'z yo'q. O'lgan o'zbek, qozoq, faqat rus bo'lgan 70%, 80-90% rusni urushgan, qolganlar umuman hech nima qilmagan. Axir bu noto'g'ri. Bu bizni bunga bo'ysunganimizda bizni demak, biz o'zimizni o'sha 500,000 o'lib ketganlar, xaloq bo'lganlarni oyoq osti qilyapmiz xotirada. Nima uchun o'lgan ekan? Ular ikkinchi jahon urushida qatnashgan mamlakat Sovet davlati bo'lgan. Endi hozirgi tarix nuqtai nazarda, huquqiy nuqtai nazarda o'sha Sovet bu degani Sovet tizimi, Qizil bayroq kommunistik partiya emas. Bu Sovet tizimida yashagan, hududida yashagan Sovet xalqlari bilan bog'liq bo'lgan tarixiy sana. Demak, oddiy askarlar o'sha o'lib ketganlarni jasorati bilan o'shalarning faoliyati bilan bog'liq bo'lgan sana. Bu yerda urus bo'ladimi, o'zbek, qozoq bo'ladimi, yahudiy, qirg'iz, turkman farqi baravariga hammasini har birini aloqasi to'g'ri bor baravariga o'sha sanaga. Yevropada 8 may bu Yevropa kuni hisoblanadi, Yevropani birlashtirgan kuni. Demak, o'sha Yevropani birlashishida Yevropani fuqarolar Yevropasi, buyuk millatlar Yevropasi, fuqarolar Yevropasiga o'tishi bo'lgan bu jarayon bo'lgan o'sha 3-reyxni qulashi, o'sha bilan bo'lgan o'sha Yevropa tarixiga bo'lgan hissasi ham o'zini hammamizni baravar bo'lgan.
Demak,
bu yerda Rossiya Federatsiyasi bu tarix emas, o'zini geopolitik da'vogarligi uchun manba sifatida ishlatilyapti. O'sha himoya ham paydo bo'lishi shu bilan bog'liq. Bu ikkinchi jahon urushiga hech qanaqa aloqasi yo'q.
Demak, ikkinchi jahon urushiga o'zbeklarni shubhasiz aloqasi bor, lekin Georgiy lentasini ikkinchi jahon urushiga hech qanday aloqasi yo'q.
Hech qanaqa aloqasi yo'q. Ikki Georgiy lentasini o'zbeklar uchun salbiy aloqasi bor, dahshatli aloqasi bor. Bu O'zbekistonni bosib olgan, Georgiy kavalerligini olgan, O'zbekistonni bosib olgan uchun ofitserlar, Facebookda shunaqa guruh bor, o'sha yerda shu ofitserlarning qiyofalari keltirilgan. O'shalarni qon to'kib bo'tdi, daryo bo'lib qon to'kilgan dahshatli faktlar bor. Farg'onada, Toshkentning atrofida, har bir O'zbekiston hududlarining dashlar, qozoq dashlarida, hamma joyda, Chimkent atrofida o'sha yerda bo'lgan urushlarda o'zbeklarni so'yib, qozoqlarni so'yib, mahalliy aholini o'ldirib so'yganlar uchun o'shalarga qahramon sifatida Rossiya imperiyasi ma'muriyati berilgan Georgiy Avia, Georgiy ordeni va o'shani bog'liq bo'lgan lenta. Mana shunaqa aloqasi bor, dahshatli aloqasi bor. O'sha uni bunaqa haligi g'alaba bilan bir ijobiy tomonlari yo'q bu lentani.
Tamam. Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari edi.